Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović, a ovo su vijesti dana. Dan nakon protesta roditelja djece koja su ubijena u masovnoj pucnjavi 3. maja u Vladislavu Ribnikaru, ministarka prosvete Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će ova beogradska osnovna škola dobiti memorijalni centar. Zbog požara u krugu nekadašnje elektronske industrije Niš, bez posla je ostalo 1.500 radnika, 7 firmi koje danas koriste taj prostor, izjavila je niška gradonačelnica Dragana Sotirovski. Kosovska agencija za privatizaciju uspjela je da vrati svoju imovinu Crnoj Gori. 8 nekretnina je poslije 1999. godine nezakonito prisvojilo preduzeće Srbije, koje ih je potom prodalo. Ruski vrhovni sud presudio da je LGBT pokret ekstremistički, a taj potez će, prema upozorenjima Organizacije za zaštitu ljudskih prava, omogućiti Rusiji još jači pritisak na gej i transrodne osobe. Počinje klimatski samit Ujedinjenih nacija u Dubaiju. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio da je 2023. godina najtoplija od kako se vodi evidencija. Živimo u klimatskom kolapsu u realnom vremenu, kazao je on, pozivajući lidere da djeluju protiv klimatskih promjena. Američki državni sekretar Antony Blinken kazao je u Tel Avivu da je primirje u ratu između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas i razmjena zarobljenika dalo rezultate, te da se nada da se pozitivan trend može nastaviti. U narednih pola sata između ostalog čućete. Memorijalni centar Srebrenica realizuje projekat u kojem je ove godine učestvovalo više od 300 volontera iz cijeloga svijeta. Dženana Dervišagić o tome zašto učestvuje u njemu.
Odlučila sam se zato jer lično sam vezana zato što je moja majka iz Srebrenice, tačnije iz Pusmulića, pa kad sam tu vidjela odmah sam bila spremna da učestvujem u tom projektu.
Zbog čega su radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje prekinuli danas proizvodnju? Predsjednik fabričkog sindikata Dragan Ilić.
Znači mi nemamo ništa, naša oprema je u fazi raspada jer nema ko da održava, jer su dugovi prema dobavljačima ogromni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skoplju se održava 30. ministarski samit Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, tokom kojeg su članice ove organizacije ponovo osudile agresiju Rusije na Ukrajinu i ukazale da time Moskva krši principe OEPS-a. A ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je OEPS da se pretvara u produženu ruku NATO i Evropske unije, te najavljujući navodnu propast ove organizacije. Priredio Srđan Janković.
Na samitu OEPS-a u Skoplju upućen je poziv Rusiji da zaustavi agresiju na Ukrajinu, a niz ministara zemalja članica je ukazao da ruska ofanziva predstavlja direktnu prijetnju slobodi, međunarodnom pravu i principima OEPS-a. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju James O'Brien je ocijenio da Rusija nastavlja da krši principe OEPS-a. Pridružujem se glasu mojih kolega koji pozivaju Rusiju da zaustavi kršenje osnovnih principa organizacije, ali nisam siguran da su voljni da to čuju, rekao je O'Brien. Predsjednica parlamentarne skupštine OEPS-a Pia Kauma izjavila je da uticaj ruske agresije na Ukrajinu ostaje u fokusu čitavog regiona. Okrutnost i patnja ukrajinskog naroda su u fokusu naše pažnje. Ne smijemo ostati slijepi na očiglednu agresiju Rusije i neprimjereno nasilje protiv Ukrajine. OEPS se suočava sa nekoliko izazova, rekla je finska poslanica. A njemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock je u obraćanju poručila da neće dozvoliti igru Rusije da uništi organizacije koje se oslanjaju na miran suživot i saradnju. Ministrima i delegacijama OEPS-a obratio se i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, koji je optužio zapadne zemlje da zloupotrebljavaju OEPS za, kako je rekao, agresivno guranje uskih sebičnih interesa. Zapadne prijestolnice su već stvorile evropsku političku zajednicu bez Rusije i Bjelorusije. Tako se na našem kontinentu povlači još jedna linija razdvajanja, uništavajući prostor OEPS-a, rekao je Lavrov i dodao da se OEPS suštinski pretvara u produženu ruku NATO-a i Evropske unije, te da je na ivici propasti. Inače, govor Lavrova je bojkotovao jedan broj delegacija čiji su ministri napustili samit, kada je ruski šef diplomatije najavljen. Samit OEPS-a u Skoplju otvorio je premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski, koji je između ostalog poručio da ruska invazija na Ukrajinu nastavlja da podriva temelje OEPS-a, Kovačevski je u govoru konstatovao da se vojna agresija Ruske Federacije na Ukrajinu produžava nesmanjenim intenzitetom i sa razarajućim posljedicama. To potvrđuje njenu neopravdanost i nepravednost. Svaki izgubljen život je surova potvrda ocjene da vojna agresija predstavlja akt flagrantnog kršenja Povelje Ujedinjenih nacija, principa i obaveza OEPS-a, kao i osnovnih premisa međunarodnog prava, ali prije svega vrijednosti čovječanstva.
Народот на Украина заслужува мир и војната мора да запре. Постигнувањето праведен и одржлив мир останува императив. Оваа војна продолжува да ги подкопува и темелите на ОПСЕ. Затоа, како клучно безбедносно прашање на нашиот регион и пошироко, централен приоритет за нашето председавање беше и останува да биде обезбедување суштинска поддршка за Украина и незиниот народ низ димензиите на ОПСЕ.
Поручио је премијер Сјеверне Македоније Димитар Ковачевски указујући да ОЕПС посвећује дужну пажњу свим замрзнутим конфликтима и регионалним нестабилностима широм региона ОЕПС-а, као што су процес рјешавања Приднестровља, ситуацији у Јужном Кавказу и кризи у Нагорно-Карабаху, као и тензијама на сјеверу Косова. Савјет министара ОЕПС-а је највећи политичко-дипломатски догађај у Сјеверној Македонији од стицања независности, gdje je prisutno 76 delegacija iz 57 država članica i partnerskih država. Nekoliko sati sinoć je u Skoplju boravio i američki državni sekretar Antony Blinken, koji je razgovarao sa zvaničnicima Sjeverne Makedonije i diplomatskim predstavnicima drugih zemalja, nakon čega je iz Skoplja otputovao za Izrael. Iako se prethodnih dana spekulisalo da će doći do sastanka Lavrova sa američkim državnim sekretarom Blinkenom i njemačkom ministarkom spoljnih poslova Annalen Baerbock, ti sastanci nisu organizovani. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Henry Kissinger, bivši američki državni sekretar i savjetnik za nacionalnu bezbjednost, postao je jedan od najuticajnijih, ali i najkontroverznijih figura inostrane politike u istoriji Sjedinjenih Država. Preminuo je 29. novembra u svom domu u 101. godini. Više o Kissingeru kao autoru, akademiku, državniku i diplomati najvišeg ranga u mandatima dva američka predsjednika donosi Asja Hafner.
Bivši američki državni sekretar Henry Kissinger igrao je centralnu i polarizirajuću ulogu u politici Sjedinjenih Država tokom Hladnog rata. A iako je sredinom 70-ih napustio Bijelu kuću, nastavio je da savjetuje naredne generacije diplomata i aktivno je učestvovao u političkim dešavanjima. 70-ih je kao državni sekretar u administraciji Richarda Nixona učestvovao u ključnim globalnim događajima te decenije. Njegovi napori su doveli do diplomatskog otvaranja Kine, istorijskih razgovora Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza o kontroli naoružanja, proširenja veza između Izraela i njegovih arapskih susjeda i Pariškog mirovnog sporazuma sa Sjevernim Vijetnamom. Kissingerova vladavina kao glavnog tvorca američke spoljne politike je prestala kada je Nixon podnio ostavku zbog afere Watergate. Ipak ostao je diplomatska sila za vrijeme Nixonovog nasljednika predsjednika Geralda Forda i nastavio da iznosi snažna mišljenja do kraja svog života. Australijski historičar Chris Dixon je ovako opisao njegovu zaostavštinu.
Njegovo nasljeđe ostaje sporno. Postoje neka postignuća za koje bi većina historičara i posmatrača rekli da su izvanredna. Popuštanje napetosti sa Sovjetskim savezom, otvaranje Kine prema zapadu, oba su bila neočekivana i mislim da su bila vizionarska. Ali istovremeno, Kissinger je ostavio nasljeđe za koje mislim da je bilo manje vredno. U Aziji i u delovima Latinske Amerike ne sjećaju ga se baš rado.
He's remembered much less fondly. Rekao je za Kissingera australijski historičar Dixon. Kissinger je bio jedan od dobitnika Nobelove nagrade za mir zbog okončanja američke vojne uključenosti u rat u Vijetnamu. Ali također je bio kritikovan zbog bombardovanja Kambodže tokom Vijetnamskog rata koje je dovelo do uspona režima crvenih Kmera, kao i zbog podrške koju je davao državnom udaru protiv demokratske vlade u Čileu. Na Bliskom istoku Kissinger je izveo ono što je postalo poznato kao shuttle diplomatija, kako bi razdvojio izraelske i arapske snage nakon posljedica Jom Kipurskog rata 1973. Historičar Dixon za njega kaže.
He was a larger than life figure.
On je bio figura veća od života. Bio je zanimljiv po tome što je bio spoljnopolitički diplomata koji nije bežao od svetla reflektora. I opet, ovdje postoji dosta zanimljiva dihotomija, jer s jedne strane, većina diplomatije iza mirovnog sporazuma koji je potpisan tokom Vijetnamskog rata bila je naravno stroga tajna, ali s druge strane bio je neko koji je žudio za publicitetom. To je zaista zanimljiva mešavina.
Rekao je historičar Chris Dixon. Kada je napustio vladu, Kissinger je formirao skupu, moćnu konsultantsku firmu u Njorku koja je nudila savjete svjetskoj korporativnoj eliti. Bio je član bordova brojnih kompanija i raznih spoljnopolitičkih i bezbjednostnih foruma. Pisao je knjige i postao redovni medijski komentator za međunarodna pitanja. Poslije napada 11. septembra 2001. predsjednik George Bush je izabrao Kissingera da predvodi istražnu komisiju, ali je zbog protivljenja demokrata koje su vidjele konflikt interesa zbog brojnih klijenata njegove konsultantske firme, bio primoran da se povuče iz komisije. Kissinger je u Ameriku došao 1938. kao Jevrejin bježeći od nacista u Njemačkoj. Postao je naturalizovani građanin 1943. prije nego što je služio u Drugom svjetskom ratu, a kasnije je stekao doktorat na Univerzitetu Harvard gdje će nastaviti da predaje. Ipak privlačnost javne službe dovela ga je u državni posao u američkoj vladi.
slobodnaevropa.org
Izrael i palestinska militantna organizacija Hamas u četvrtak su u posljednjem trenutku postigli sporazum da za još jedan dan produže 6-dnevni prekid vatre, kako bi se pregovaračima omogućilo da nastave da rade na sporazumima o razmjeni talaca u pojasu Gaze za Palestince u izraelskim zatvorima. Situaciju je pratio Edip Bajrović.
Posrednici u pregovorima navode da su se obje strane složile o još jednom danu privremenog primirja. Pregovori o produženju sveli su se na posljednje momente pred istek primirja uz nesuglasice o posljednjem trenutku oko talaca koje Hamas treba osloboditi. Primirje je, pored razmjene zarobljenika, omogućilo isporuku prijeko potrebne humanitarne pomoći u Gazu nakon što je veći dio obalne teritorije od 2,3 miliona ljudi pretvoren u pustoš. Izraelsko bombardovanje nastupilo je kao odgovor na upad militanata Hamasa 7. oktobra na jug Izraela. U svjetlu napora posrednika da nastave proces oslobađanja talaca i u skladu sa uslovima okvira, operativna pauza će se nastaviti, navela je izraelska vojska. Hamas, koji je u srijedu oslobodio 16 talaca u zamjenu za 30 palestinskih zatvorenika, naveo je također da će primirje trajati 7. dan. Ubrzo nakon sporazuma, izraelska policija je saopštila da su dva palestinska napadača otvorila vatru na autobusku stanicu tokom jutarnjeg špica na ulazu u Jerusalem, ubivši dvije osobe i ranivši još 8. Oba napadača su neutralizovana, navela je policija. Uslovi prekida vatre, uključujući prekid neprijateljstava i ulazak humanitarne pomoći, ostaju isti, saopštio je portparol Katarskog ministarstva vanjskih poslova. Katar je bio ključni posrednik zajedno sa Egiptom i SAD-om. Prije sporazuma i Izrael i Hamas su naveli da se spremaju da nastave borbu, jer su pregovori oko oslobađanja sljedeće grupe talaca zapali u ćorsokak. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ministar unutrašnjih poslova Francuske, Gérald Darmanin, izjavio je da će predložiti zabranu tri ultradesničarske grupe nakon nasilnih demonstracija tokom proteklog vikenda. Navedeno je da se, pored dve neimenovane grupe, cilja na neonacističku grupu Division Martel, koja je dobila ime po Charlesu Martelu, franačkom vojskovođi iz 7. veka, koji se borio protiv muslimanskih osvajača u Evropi. Francuska vlada pozvala je na smirivanje tenzije nakon ubistva tinejdžera na jednoj seoskoj zabavi, koje se desilo u novembru, nakon kog su izbile nasilne demonstracije ekstremnih desničara. Smrt 16-godišnjaka krajnja desnica je predstavila kao simbol sve nesigurnijih uslova u francuskom društvu, pišu svetski mediji. Srednjoškolac koji je igrao ragbi preminuo je 19. novembra od povreda zadobijenih dan ranije kada je uboden nožem tokom tuče koja je navodno izbila u selu Krepol. 9 osoba je uhapšeno u vezi sa ovim ubistvom. Iako okolnosti njegove smrti ostaju nerazjašnjene, pripadnici francuskih ultradesničara odmah su okrivili antifrancuske elemente i uputili se na jug zemlje kako bi se osvetili za njegovo ubistvo, piše France 24. Političari krajnje desnice su naveli rasne motive za ubistvo, koje, po rečima tužioca, još nije razjašnjeno. Svedoci opisuju zastrašujuće prizore kada se u subotu 25. novembra stotinu aktivista krajnje desnice, od kojih su mnogi bili maskirani i naoružani, okupilo u malom gradu Romans-sur-Isère, kako bi osvetili smrt 16-godišnjeg Tomasa. Za učešće u neredima osuđeno je 6 osoba. Kažnjeni su po ubrzanom postupku zatvorskim kaznama od 6 do 10 meseci. Tokom posete selu Krepol na jugu Francuske, u kom živi oko 500 stanovnika, portparol francuske vlade Olivier Véran je pozvao ljude da na nasilje ne odgovore nasiljem i upozorio da se društvo nalazi u prelomnoj tački, prenosi BBC. Francuski ministar unutrašnjih poslova Gérald Darmanin rekao je da postoji mobilizacija unutar redova ekstremne desnice koja bi mogla da izazove građanski rat. Francuska policija je tokom pretresa prebivališta osumnjičenih pronašla oštro oružje, boksere, vazdušne puške, simbole neonacističkih grupa i literaturu o Trećem rajhu. Darmanin je pozvao policajci i žandarmeriju da spreče bilo kakva okupljanja koja bi mogla da dovedu do nasilja, naročito ona koje organizuju ultradesničarske grupe.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
A 20-ak dana uoči još jednih vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, prljava kampanja ušla u novu fazu. Na društvenim mrežama objavljen je intimni video snimak opozicionog političara Đorđa Miketića, koga je prethodno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, inače visoki funkcionar vladajuće Srpske napredne stranke, na nacionalnoj televiziji vrijeđao, insinuirajući da zna nešto o njemu. Miketić je potvrdio da je snimak autentičan i optužio vlasti da koriste službe bezbjednosti za targetiranje političkih protivnika. Izborni posmatrači kažu da, iako ima još više od 2 sedmice do izlaska na birališta, ova kampanja već može da se ocijeni kao najprljavija u posljednjih 10 godina. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Internetom se 29. novembra proširio intimni video snimak u kojem su akteri narodni poslanik opozicione stranke Zajedno Đorđe Miketić i ženska osoba. Provladini tabloidi i portali iskoristili su snimak da diskredituju Miketića i opozicionu koaliciju kojoj pripada njegova stranka. Miketić je u četvrtak potvrdio autentičnost snimka uz napomenu da je očigledno ukraden iz njegovog stana pre 2 godine. Miketić, čija stranka je deo opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, je prethodno 27. novembra saopštio na društvenoj mreži X da je sa nepoznatog broja telefona dobio intimnu fotografiju koju je razumeo kao ucenu. Ukazao je da je poruka stigla manje od 12 sati nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na televiziji Pink izjavio da zna nešto o Miketiću, za koga je rekao da je, citiramo, ljudska sramota, kraj citata. Miketić je najavio da će podneti tužbu protiv NN lica, a da će za svedoka pozvati i Vučića.
I onda sam odlučio da sa tim izađem javno, jer mislim da je to jedini način da se u stvari odbranimo, a to je ako postoje pretnje i pokušaj ucene ili iznude, da u stvari jednostavno nekako izađemo javno i kažemo šta se dešava, da u stvari istina je jedina stvar koja može da nas zaštiti u ovom trenutku.
Kazao je Miketić za Radio Slobodna Evropa. On dodaje da mu je 30. januara 2022. obijen stan i da su tom prilikom ukradeni stari hard diskovi i mobilni telefoni, te da je policija izvršila uviđaj, ali da nakon toga nije dobio nikakvu informaciju o tom događaju. Predsjednik Srbije je 26. novembra, gostujući na televiziji Pink, koja ima nacionalnu frekvenciju, vređao Miketića uz insinuacije da zna nešto o njemu.
On je čovjek, inače, ja naravno ne smijem da govorim o tom.
Rekao je Vučić u emisiji Hit Tweet 26. novembra. 3 dana kasnije Vučić je, gostujući na televiziji Happy, koja također ima nacionalnu pokrivenost, rekao da je Bezbednosna informativna agencija sprovela istragu i utvrdila da snimak nije napravljen tajnom kamerom. Bezbednosna informativna agencija saopštila je u četvrtak da ne snosi nikakvu odgovornost za nastanak i širenje eksplicitnog snimka na kojem se vidi poslanik opozicije.
Jedan od zadataka BIA je i zaštita državnih organa, samim tim i Narodne skupštine Srbije i njenih poslanika, zbog čega agencija, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, odmah i pokrenula istragu. Gospodin Mikitić je sam u javnosti otvorio temu svog snimka i sam mora da snosi posledice svoje odluke.
Saopštila je BIA 29. novembra. Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da Zakon o bezbednostno-informativnoj agenciji jasno kaže da se ta agencija bavi zaštitom bezbednosti države i sprečavanjem aktivnosti koje su usmerene na podrivanje ustavnog poretka.
Dakle, ne vidim čim se to BIA bavi i zašto to istražuje, jer sve ima bilo kakve okolnosti koje ukazuju na nekako krivično djelo, to je valjda posao policije i tužilaštva. Ne vidim, dakle, kakve to veze ima sa podrivanjem ustavnog poretka ili ugrožavanjem bezbednosti Republike Srbije. A drugo, BIA ne sprovodi istrage. Zašto ko sprovodi istrage? To je zaista tragikomično.
Afera snimak, kako su je nazvali prorežimski mediji, samo je jedna kockica u predizbornom mozaiku. Posmatrači pojedinih opozicionih partija ukazali su na falsifikovanje potpisa podrške na pojedinim izbornim listama za republičke i gradske izbore u Beogradu. Tako su se na spiskovima onih koji su podržali pojedine izborne liste našla i imena i lični podaci glumice Bojane Maljević, poznate novinarke Jelene Zorić, kao i aktivistkinje nevladine inicijative Mladih za ljudska prava Sofije Todorović. Sve tri su navele da nisu dale podršku tim listama. Deo opozicije ranije je optužio režim Srpske napredne stranke da planira da utiče na izborni proces u glavnom gradu Srbije fiktivnim prijavljivanjem građana iz unutrašnjosti u centralnim beogradskim opštinama. Raša Nedeljkov, programski organizator nevladine organizacije CRTA, koja od 2016. redovno prati izborne cikluse u Srbiji, kaže za RSE da je ova kampanja do sada pokazala svoje najružnije lice.
Nas kao posmatrač komisije zabrinjava činjenica da u toj zapaljivoj retorici učestvuju ovoga puta institucije predsjednice vlade, institucije ministarstava, konačno i samo predsjednika Republike koji u svojim nastupima deli građane i postiče jednu vrstu referendumske ultimativne borbe koja građanima poručuje da ukoliko jedna politička stranka ne pobedi da će u Srbiji nastati krvoproliće.
O nezdravoj predizbornoj atmosferi izvestila je i delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je prošle sedmice posjetila Srbiju. Kako su ocenili, kampanja za vanredne parlamentarne, lokalne i pokrajinske izbore je izrazito polarizovana i obeležena, citiramo, nezabeleženim nivoom negativne kampanje i izazivanja straha, napada protiv opozicije i novinara i ozbiljnih pitanja u vezi sa medijima. Kraj citata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje prekinuli su danas proizvodnju i na zboru ispred upravne zgrade iskazali nezadovoljstvo zbog, kako navode, izuzetno teške situacije u kojoj se ona nalazi. Na zboru je odlučeno da se fabričkom menadžmentu, Ministarstvu odbrane i Vladi Republike Srbije uputi spisak zahtjeva za hitno rješavanje najvažnijih problema, kako bi se ova najstarija i najveća vojna fabrika u Srbiji spasila od propasti. Javlja Branko Vučković.
Predsednik fabričkog sindikata Dragan Ilić pročitao je poduži spisak zahteva koji treba da obezbede opstanak Kragujevačke vojne fabrike i poprave položaj njenih radnika.
Zahtevamo, pod jedan, hitno upošljavanje fabrike i obezbeđivanje resursa za potrebe procesa proizvodnje. Znači, mi nemamo ništa. Naša oprema je u fazi raspada jer nema ko da održava, jer su dugovi prema dobavljačima ogromni. Pod dva, dnevno evidentiranje čekanja u procesima proizvodnje, te radnici nisu uposleni u punom kapacitetu kako im ne bi bile umanjivane zarade. Tražimo hitno deblokadu fabričkog računa, koji je blokiran već 50 dana. Po četiri, tražimo dobijanje izvoznih dozvola nadležnih ministarstava po osnovu komercijalnog ugovora za sportsko oružje za američko tržište. Mi smo svaki mjesec ranije pravili robe za skoro 2 miliona dolara, ljudi. Znači, to je održavalo neki ritam isplate zarada i održavalo fabriku u životu.
On je istakao da radnici nemaju dovoljno posla, za što je po oceni sindikata kriv menadžment, dok je za stopiranje izvoznih ugovora na američko tržište okrivio vladu Srbije i Ministarstvo odbrane.
Ono što fabrici donosi pare, to je vojno naoružanje, to je lovačko i sportsko naoružanje koje je ugašeno još davnih godina, ne znamo niti iz kojih razloga. Znači, nalazimo se u jednom apsolutnom čorsokaku gde mi danas nemamo izlaza. I ovo je jedan potez očajnika da animiramo i zaposlene i da animiramo sve one u državi koje treba da animiramo, da shvate da ovako dalje više ne može.
Ilić je podsjetio da je sindikat u više navrata upozoravao na nepodnošljivo i neodrživo finansijsko stanje u fabrici, ali da su nadležni ignorisali njihova upozorenja.
I sad smo dotakli ljudi dno dna. Plate koje se isplaćuju, one se isplaćuju da je to nešto vojska, zadnja je isplaćena iz nekih pozajmica. Sve što vidite u fabrici je pod hipotekom, stavljeno je pod hipoteku i mi nećemo više tako da oni upravljaju ovom našom fabrikom.
Predsjednik sindikata je rekao da agonija kragujevačke fabrike ulazi u završnu fazu i da radnički protesti nemaju nikakve veze sa politikom i izbornom kampanjom koja je u toku, već da su posljedica lošeg rukovođenja i upravljanja fabrikom.
Druge namjenske fabrike povećavaju plate po 50%. 150.000 su plate u pojedinim firmama. 120. Neshvatljivo je da se mi od maja prošle godine nismo podigli platu. I kad smo je podigli, gledajte sad kad smo razgovarali i dogovorili da se ona podiže po nekoj dinamici, da dostignemo taj javni prosjek Srbije od 86.000, iako je potrošačka korpa 100.000, oni isplatili jedan mjesec i drugi mjesec nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Memorialni centar Srebrenica Potočari realizuje projekat pod nazivom Srebrenica Volunteer Program, koji je u ovoj godini mobilisao više od 300 volontera iz cijelog svijeta. Oni su u saradnji sa istraživačkim timom Memorialnog centra radili na transkriptima, prevodima i pripremi tekstova. Na ovaj način ubrzan je proces obrade materijala, stotina sati svjedočenja svjedoka i članova porodica žrtava genocida, koji će uskoro biti dostupni široj javnosti putem interneta. Detalje ima Sadik Salimović.
Memorialni centar Potočari raspolaže hiljadama dokumenata koji će uskoro biti prevedeni na engleski jezik i biti dostupni širom svijeta. Hasan Hasanović vodi projekt Usmene historije.
Intervju usmene historije prvo sačuvamo naravno, e onda da ih obradimo na način da se urade transkripti, prijevodi, da se urade titlovi, da se stavi na softver, na jednu platformu memorialnog centra i budu dostupni ti intervju istraživačima koji istražuju razne teme vezano za kršenje ljudskih prava, sve te aspekte rata, genocida. I mi radimo na tome i ovi na volonteri pomažu da se obradi taj materijal, da on bude upotrebljiv na toj platformi.
U projekt na kojem Hasanović i njegov tim rade već 4 godine, uključeno je više od 300 volontera iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Među njima je bila i Sabina Halilović, čiji roditelji vode porijeklo iz Srebrenice, a ona je rođena u Sloveniji.
Ali su mi roditelji iz Bosne, a radim u Luksemburgu, tako da sam 2 puta dijaspora. Uprkos tomu, ja još uvijek imam Bosnu u srcu i mislim da bismo trebali podstaći ovakve projekte koji održavaju memoriju na Bosnu i Hercegovini, njezinu historiju, sve što nam se desilo. U projektu sam sudjelovala kao prevoditelj, jer je to i moja profesija, i prevodila sam transkripte iz bosanskog u engleski.
Projekt realizuju i volonteri iz Bosne i Hercegovine.
Moje ime je Dženana Derbišagić, imam 23 godine. Uključena sam u ovaj program oralne historije na način što sam prevodila tekstove sa bosanskog na engleski jezik. Odlučila sam se zato jer lično sam vezana zato što je moja majka iz Srebrenice, tačnije iz Pusmulića, pa kad sam tu vidjela odmah sam bila spremna da učestvujem u tom projektu.
Uz podršku volontera, Istorija Srebrenice će putem interneta biti prisutna širom svijeta, istakao je Hasan Hasanović, rukovodilac projekta.
Ponovo ćemo krenuti sa tim volonterskim programom nekad na proljeće i nadam se ovog puta većem odazivu domaćih volontera. Cilj je da se internacionalizira priča o Srebrenici, da ona bude predmet istraživanja.
Volonterima koji su radili na ovom projektu ovih dana uručene su i certifikate. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.